Assalomu alaykum, Dilkash radiosining doimiy tinglovchilari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Odamlar qanday bo'lishlardan qat'iy nazar, xoh aqlli, xoh o'qimishli, xoh savodsiz, xoh ishsiz, ularning hammasi uchun Xudoning marhamati barobar. Hatto Matto kitobini o'qiganimizda Xudovand barchaga bir xil quyosh nurini sochishi va barcha odamlarning ustiga bir xil yomg'ir yog'dirishini ko'rishimiz mumkin. Aslida Xudoga bo'ysinish orqali shaytonga qarshi jang olib borish jarayoni u qadar mushkul emas. Muhimi Xudovand bilan bo'lgan aloqamizning qandayligidir. Har bir kishi Xudo kalomini tushunishga, unga bo'ysinishga, iblisga qarshi chiqib, uning zulmidan ozod bo'lishga layoqatlidir. Odamni ozod qiluvchi yagona zot bu najotkorimiz Isodir. Biz bor yo'g'i uning qo'lidagi asboblarimiz xolos. Insonning itoat va iymon bilan Hazrati Isoga bergan javobi uni qullikdan ozod qiladi. Eng asosiy narsa bu Xudo va insonning u bilan qiladigan munosabatidir. Xudovand bilan qo'rqmasdan shaxtam qadamlar tashlasak bo'ladi. Har bir qadamimiz odamni Hazrati Isodagi ozodlik sari yetaklaydi va uni iymon orqali turli to'siqlardan ozod qiladi. Bordi-yu, biz ko'p yillar davomida yolg'onga ishonib kelgan bo'lsak, haqiqatni tanlashimiz oson bo'lmasligi mumkin. Haqiqat nurida yurish va yolg'onni rad qilish uchun yurakka tinchlik bermaydigan qo'rquvlarga qarshi kurashish kerak. Shayton bizni to'g'ri ishlar qilishimizga yo'l bermaslik maqsadida qo'rquvni ishga soladi. Qo'rquv bizni zaiflashtiradi, xudbin qilib qo'yadi va ongimizni shu darajada egallab oladiki, biz qo'rqqan narsamizdan boshqa hech narsani o'ylay olmay qolamiz. Biroq qo'rquv unga yo'l bersakgina bizdan ustun keladi va bizni boshqara oladi. Biz Hazrati Isoda kim ekanligimiz haqidagi haqiqatni tasdiqlashimiz, yaxshilab o'ylab ko'rishimiz va haqiqat tasdig'imizda mahkam turishimiz kerak. Ayniqsa, hozirgi sharoit ko'pchilik birodarlarimizni qo'rqitib qo'ydi desak xato qilmaymiz. Mening bir masihiy do'stim bor. To'g'risi, u hech narsadan qo'rqmaydi desak ham bo'ladi. Ko'pgina qovg'in va tashvishlarni boshidan kechirgan birodarimiz. Uning aytishicha, agar kimnidir iymoni uchun o'ldirsa, Xudoning oldiga boramiz. Qamab qo'ysa, xushxabar aytamiz. Demak, hali qiladigan xizmatimiz ko'p ekan. Aziz birodar, Xudovand biz bilan bo'lsa, kimdan va nima uchun qo'rqishimiz kerak? Axir otamiz dunyoni yengdi. Agar u xohlasa, sizga azob berayotganlarni ham hozirning o'zida o'ziga bo'ysindira oladi. Azizlar, Xudovand va Rabbimiz bilan doimo birga bo'ling. Bizga maktub yo'llang. Bizning manzil: dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.